Jaunie stacionārie fotoradari uz Latvijas ceļiem sāka darboties februārī. Kopš tā laika fotoradari ir fiksējuši aptuveni 45 tūkstošus ātruma pārkāpumus. Uzliktā soda nauda autovadītājiem pirmajos 10 mēnešos ir aptuveni 1 350 000 eiro. Lai gan par bojā gājušo skaita samazinājumu vēl nevar runāt, Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis uzsver, fotoradari ir solis pareizā virzienā.
Es domāju, ka šādā īsā laika periodā tādus secinājumus vai rezultātus mēs noteikti nevaram redzēt, bet ja mēs atgriežamies vēsturē, kad bija iepriekšējais fotoradaru projekts, kurš, diemžēl, neveiksmīgi beidzās, tad mēs viennozīmīgi varam apgalvot, ka tas ir pareizais virziens un pareizais ceļš. To apstiprina ne tikai mūsu pieredze, bet tā ir visas pasaules pieredze, kad šie tehniskie līdzekļi ir jābūt, lai uzlabotu satiksmes drošību.
Autovadītāji viedokļi par fotoradariem gan atšķiras. Oskars stāsta, ka ieraugot radaru, viņš ieskatās spidometrā, un tas dažreiz var novērst vadītāju uzmanību.
No, dažreiz ir pat tāda sajūta, kad iespējams, ka liekas, ka tās kameras varētu tikai arī novērst. Ja jau cilvēki domājot, ka tas būs kamera, viņi vairāk nepievērš uzmanību ceļam, bet spidometram. Tāpēc varbūt runā par tām kamerām varētu to robežu nedaudz lielāk taisīt. Ne jau tur 5 km pārkāpus, man teiksim 10.
Tikmēr Edvards fotoradarus atbalsta. Viņš uzskata, ka tie ceļus padara drošākus un tos vajadzētu vairāk.
Nu, principā jābrauc visu laiku pēc noteikumiem, un tad nebūs nekāds satraukums uz ceļa. Ja tu brauc, tā kā izmanto pareizo ātrumu, nekādas problēmas neveidojas. Tas jau vairāk tiem, kas skrien kaut kur.
Šie jā, kas ir tagad stacionārie, domāju, ka jā, viņi ir uzlikti tādās vietās, kur tā bīstamība ir, un preventīvi viņi nostrādā, es domāju, jā.
Līdzīgās domās ir arī auto vadītājs Jānis, taču cits viedoklis Jānim ir par pārvietojamajiem radariem.
Tas nestrādāja, tās bija muļķības, manuprāt.
Kāpēc?
Tāpēc, ka viņi bija nolikti tādā vietā, kur vienkārši lai pelnītu naudu, nevis lai kaut ko preventīvi novērstu kaut ko.
Šobrīd uz Latvijas ceļiem darbojas tikai trīs pārvietojamie fotoradari, kas jau ir novecojuši. Taču nākamā gada pirmajā pusē pievienosies 5 un vēl vēlāk papildus 10 jauni pārvietojamie radari. Kritiku, ka tie ir domāti tikai naudas iekasēšanai, Valsts policijas pārstāvis Normunds Krapsis norāda.
Policija pat neko sev nepelna, viss nav aiziet valsts budžetā, un policijas mērķis nav pēc iespējas vairāk iekasēt sodus. Policijas mērķis ir panākt to, lai šis te vidējais braukšanas ātrums samazinātos kopumā uz visiem valsts ceļiem, ne tikai tenīs ceļu posmos, kur ir šie stacionārie fotoradari un kur mēs redzam policijas ekipāžu.
Šobrīd uz Latvijas ceļiem darbojas 16 stacionārie radari, taču tuvākajā nākotnē tiem pievienosies vēl 24. Normunds Krapsis stāsta, ka policiju noslogo biežie iedzīvotāji mēģinājumi pārsūdzēt fotoradaru fiksētos pārkāpumus. Tikai ļoti retos gadījumos policija tiešām maina savu lēmumu un autovadītāju nesoda. Māris Kluga, Latvijas Radio.